ipangumos na namo kamo mga pinanggang tigpaminawan sa inyong kahimtang din na niining taknaa. Nasayod kitang maayo kanunay ang Diyos kanatong tanan. Salamat sa kahimsog sa panglawas nga iyang gihatag kanatong tanan. Aniyan usab kami magapaambit kaninyo gikan ining tekstuha sa Zacarias kapitulo 4 versikulo 4 ngadto sa 14 diin kini nagisgot mahitungod sa pananawon sa lamparahan ug duha ka mga kahoyng ulibo. Atong padayunon pagambit kining bahina karon agig sumpay sa natun-an na nato sa miagitang mga pagtuon. Aduna bay muingon nganha nga dili kaayo makapaaghat ang libro sa Zacarias? Gituohan kong karon mausab ang maong pangunahuna. Makapaaghat gayud kini ug mahinungdanong mensahe alang kanato karong panahona diin kita gayod mahayagan. Ato nang nakita ang kahanay sa pitong sanga nga lamparahan nga nagulagway sa Israelita. Giandam gayud sa Dios ang katawang Israelita sa mausab kanato niining panahona. Atong pagatunan kini uban sa kaalam, kahibalo ug panabot sa balang espiritu aron masabtan ta pag-ayo sa katinaw mga higala kining pulong sa atong Dios nga makita ngana sa Zacarias kapitulo 4 versikulo 4 ngadto sa 14. Og kini sa makausapa, idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinilamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mga higala ug mga suki kong tigpaminawan, salamat kayo sa atong Dios nga kita ipanalanginan niyag kahimsog nga panglawas, ilabi na nining mga taknaang makapambit na usab sa iyang mga pulong. Kini na usab ang inyong ubos nga alagad sa Dios, Pastor ug higala sa kahanginan, Pastor Jerry Ayawan, magaingon dalego ng Dios sa atong kinabuhi. Agig sumpay sa atong pagambit nining mga takna, subay sa balaang kasulatan. Kahinumdumanta nga sa miyagit ang mga pagtuki, natapos nato niato ang versikulo 3. Gikan nining libro gihapon sa Zacarias, kapitulo 4. O karon, musugod kita sa versikulo 4, paingon ang ngadto sa versikulo 14 nining kapitulo ha. Kita gihatagan o katinawan sa maong pananawon, mahatungod sa usa kalamparahan o sa duha ka tigpamatod alang sa atong Dios. O ang mga anak sa Israel, mao'y nahimong sintro sa pulong sa Dios aron sa pagpakailap niini ngadto sa tibuok kalibutan pinaagi sa dihog sa lana sa balaang espiritu. Makapaghat gayud gayo nga niining mga takna atong ipadayon pagambit ang kapitulo 4 gikan sa bersikulo 4 ngadto sa bersikulo 14. Busa niya basahon ko dayon ang bersikulo 4 nga kanato nagaingon, busa ako mitubag og misulti sa manulunda nga nakigsulti kanako sa pag-ingon, unsa ba kini Ginoo ko? Kining batanong lalaki nga si Zacarias, walay mga pagdumili sa kaugalingon. Busa, mingon siya sa panghinabo, akong nakita kini mga butang, apan unsa buot nga ipasabot niya na kanila? Gikan niya na, padayon kong basahon ang versikulo 5. Unya ang manulunda nga nakigsulti kanako, mitubagog miingon kanako. Wala ba ikaw mahibalo kung unsa kini? Oga kumingon, wala Ginoo ko. Kamatigdan nga ang tubag sa maong manulunda, nagpaila nga si Zacarias nahibalo sa buot kayod nga ipasabot niya na. Sa panghinabo, siya nag-ingon, kikinahanglan gayad ni mong makasabot niya na. Imong gipangita ang bulawang lamparahan o gangay ni mong hisayran ang buot nga ipasabot niya na. Hinaon si Zacarias mitubag sa panghinabo o siya miingon, wala Ginoo ko, wala ko hisabti kini sa ngatanan. Gikan niya na ang versikulo 6 miingon ka na to. Unya siya mitubag o misulti ka na ko nga nag-iingon, kini mao ang pulong ni Huba kang si Robabel nga nag-iingon, dili pinaagi sa kusog ni pinaagi sa gahom, kun dili pinaagi sa akong espiritu, miingon si Huba sa mga panon. Matngunan tang ang maong mensahe sa Dios alang kang si Robabel. Karon, kinsa man si Robabel, siya gayod nagapangatungdanan isip usa katagdumala sa Jerusalem, samtang si Josue nangatungdanan isip mao'y pangulo alang sa relihiyosong bahin. Siya mao ang pangulo sa banay ni Juda ni adtong higayuna nga sila mibalik kadto sa Jerusalem human sa 70 ka magkatuigang pagkabihag sa Babilonya. Sila kadto ang nangulo sa nahaunang grupo sa iyang katawhan balik kadto sa ilang pinuyanan sumala sa gisaysay kanato usab sa libro sa Isra. Ang dakong mahimo ni Zerubbabel mao ang pagtukod pag-usab sa templo apan ang maong buluhaton anaa sa mahuyang nga kahimtang nga nagagikan sa gawas o gingon man ang dili makapadasig nga nagagikan sa sulod. Ang Dios minghatag nining panan-auna aron sa pagligon sa pagduo ni Zerubbabel. Kadto adunay tinuod kayong ipasabot alang kaniya o usab kadto aduna may dagkong baruganan alang kanimo o ganako higala. O ganiya kining maong mensahe nga nag-ingon, dili pinaagi sa kusog ni pinaagi sa gahom, kundili pinaagi sa akong espiritu, miingon si Jehova sa mga panon. Ang mga pulong kusog o gahom, mao ang labing makapaghat kayo. Ang kusog, mao isagad nga pulong gigdamit alang sa tawhonong mga tinubdan sama sa panglawas nga kusog, tawhonong katakos o katakos sa pagbuhat o kadato. Ang gahom usab nagatumbok sa tawhonong kusog sama sa panglawas, mga butang o katakos sa pangisip. Busa, tuguti ako sa paghatag kaninyo nining akong paghubad sa maong bersikulo. Kinidili pinaagi sa kakusgan o sa kautukan, apan pinaagi sa espiritu nagaingon ang Ginoo sa mga panon. Atong makita ang agadto, usa kadakong pagdasig alang kang Zerubbabel higalag kaigsunan, ang tagdumala sa kabalauran sa katawhan. Siya o si Josue, mao'y usa ka relihiyosong ana sa pangatungdanan din nagrepresentar kini sa duruha ka mga kahoyng olibo nga nahatagan sa lana alang sa lamparahan. Ang mensahe sa kasayon mao kini, kinidili pinaagi sa atong paggabdig, sa katakos sa pagbuhat o sa atong lawas nung kusog, nga ang maong templo mapatindog pag-usab, apan kana pinaagi sa Espiritu sa atong Dios. Higalag gaigsunan, kung ang Espiritu sa atong Dios wala din na uban sa atong mga buluhaton, nining panahon na, kana gayod mamahimong kakawangan lamang tungod kay siya wala man magapamuhat sa iyang buluhaton, pinaagi sa atong mga kusog o pangutok. Makasulti tang ang maalamong mga magwawali na naghatag sa hilabihan kayo kamayong pagkamugna na mga wali o tananyana apan ang iya sa Dios nga buluhaton, wala gayad mag-aagad ni anang paagiha. Usahin noon ang usag abtik na magwawali, mo'y usa ka makuyaw nga tao. Ang taong lamtik kaayog pangisip, mo'y lagmit maalamon kayo sa sayop nga alagyanan o musugod paghimog dagkong mga kristanan nga na sa iya sa Dios nga mga katawan. Kikinahanglan kong mubarog nga na sa mga kalihukan o daghan kong makitang relihiyosong mga nangalagad nga nagapanghatabo sa dihang dili ako makapasibaw sa akong tingog batok niini nga gimaot nga pagsabot. Kiniklaro usab nga ang ubang mga maabtik nga mga tao mo'y maayong manamparos patalikod. Maayong makighigalang mga tao sa katilingban o maayong mga tagdumala nga adunay nindot nga mga pamatasan o labihan kayong makadani o sila naghimo sa usa kapag dani. Apan ang atong Dios dili mamuhat sa iyang buluhaton pinagi sa tinahunong paagi. Kanagayod, dili pinagi sa kusog o sa gahom. Apan pinagi sa gahom sa balang espiritu nagaingon ang Ginoo sa mga panon. Tuguti ako sa akong kabahin o sa prangka kayo ang bisan unsang butang nga ginahimo ni Jireya yawan din ni sa unod kana subay sa iyang kaugalingon nga paningkamot ang Dios masakog gayud kanako niya na. Dili siya magabulig niya na. Dili ka na magpulos tungod kay kana lamang usa ka tinukod sa tao nga nasa usa ka sagbot diin ang kaulahian pagalamyon raman sa kalayo. Ang Dios buot mamuhat sa iyang kabubuton nganha ka na to, pinagi sa gahom sa balaang espiritu. Mao ka na ang angay natong makita din ni higalag kaigsunan. Karon, sa paghatag o pagdagad sa umalabot ng panahon, kinigayod, tinood kayo sa higayon sa libuan ka mga katuigang muabot. Sa makausapa, kinigayod dili pinagi sa kusog o sa kautukan, apan pinagi sa gahom sa balaang espiritu, nagaingon ang Ginoo sa mga panon. Si David Baron mihimo niini nga pagkasulti kinipinaagi sa iyang kahayag ug pinaagi sa bulawang lana sa iyang espiritu nga angay mo ilangan ha kanila sa madagayaon kana nga iya sa Dios nga lamparhan nagasidlak sa kapituan kapito nga magilakon aron magadanag og kahayag sa tanang mga nasod sa kalibutan kana higalag kay igsunan o sa kanindot nga pagpamulong. Balik nga dito sa kapanahunan ni Zacarias, dihan niya to'y mga nanghibilin nga katawhan nga nagkinhanglan niini nga mga pagdasig tungod kay sila nahanukan sa daghang mga pagbabag o sila nahasol sa mga pagduha-duha o mga kahadlok. Mao nga ang pananawon gihatag o mao ka na ang pulong sa Dios nga dito kang Zerubbabel aron sa pagdasig kanila. Gikan niya ng tanan, ang versikulo 7 sa atong teksto, may padayon uban sa pag-ingon, kinsa ba ikaw o dako nga bukid sa atubangan ni Zerubbabel, ikaw na himong patag? O giyang pagulaon ang pangulong bato, uban ang mga pagsinggit, grasya, grasya ngadto kaniya. Ini nga pagkasulting, kinsa ba ikaw o dako nga bukid sa irantang ang bukid nagrepresentar sa usa ka pagbabag kun usa ka babag kanang pananauna nagadasig kanila sa pagpanuo nga si Zerubbabel makahimo sa pagpabalhin sa bukid nga nagababag. Ang atong Ginoong Hesukristo migamit usab sa pulong bukid niya ng panghitabo kay ingon niini ang aniya kanato sa Matthew 17 bersikulo 20. Siya nagsulting ngadto sa iyang mga tinunan, basahon ko nga matod pa. Aug si Jesus maingon kanila, tungod sa inyong pagkakulang sa pagtuo, kay sa pagkamatod, magaingon ako kaninyo, nga kung kamo, adunay pagtuo, nga ingon sa usa ka lugas sa mustasa, makaingon kamo niining bukid, bumalhin ka, gikan dinhi ngadto, o bumalhin o walay bisan unsa nga makuli kaninyo. Wala ako magunahuna nga ang atong Ginoong Hesukristo nagabalhin sa usa ka litranhong mga bukid. Wala na tayo mabasa o madungog nga nabalhin ang bukid sa litranhon kayo ni anang panahuna. Apan ang pagtuo nga makapabalhin sa mga bukid mao ang pagtuo nga makapapahawa sa mga babag o dili pagkauyon nganha sa buluhaton sa atong Dios. O mao kana ang gihulagway niini nga pananaon gayod. Ang iya sa Dios nga templo, maitukod gayod pag-usab bisan pa man nga daw walay mga kahimuan. Gikan niya ng versikulo 7 gihapon, og iyang pagulaon ang pangulong bato uban ang mga pagsinggit, grasya, grasya ngadto kaniya. Say rantang ang pangulong bato nagapailang hapit ng mahuman ang usa ka balay. Nagasulti siyang ang templo mahuman uban sa mga pagsinggit ug hugyaw sa pagdasig sa mga katawhan. Pagkatahom gayod nga pagpangdasig kana alang nedtong nangaluyang ng hibilin. Gikan niya ng tanan, mupaday na usab ako sa pagbasa dinhi sa versikulo 8 ug 9 sa atong teksto gihapon si Karayas kapitulo 4. Labot pa ang pulong ni Jehova midangat kanako nga nagaingon, ang mga kamot ni Zerubbabel nagbutang sa patukuranan ni ining balaya, ang iyang mga kamot maoy magahuman, usab niini ug ikaw makailang sa Jehova sa mga panon maoy nagdala kanako nganni kanimo. Kinigayod mo isaad sa Dios nga ang buluhaton sa dili madugay o sa kaulahian, mahuman pinaagi sa usang adunay pagsalig sa mahimo sa atong Dios. O gatong makita nga si Zerubbabel, gigamit gayod sa atong Ginoo sa paghuman ni ana. Kiniman gayod, nagapahinumdum ka nato sa maong saad nga nasa bagong tugon nga mabasa nato nga nasa Pilipos 1 versikulo 6 nga nagaingon, nga nagasalig nining butang nga gayod nga ang nagsugod ug maayong buhat diha ganinyo magahingpit niya na hangtod sa adlaw ni Jesucristo. Ang atong Dios na mulong ngadto ni Zerubbabel sa pagpanghinabo nga siyan miingon, ikaw magabutang sa patukuranan ug ako magauban kanimo. Hinoon imong pag-atupan kini usab ug ako maanaa kanimo. Gikan niya ng tanan, ang versikulo 10 mipadayon uban sa pag-ingon ka nato, mga higalag kaigsunan, kay kinsa ba ang nagdamay sa adlaw sa mga magagmayng butang? Ikaw kining pito magamaya o magakita sa tuntun diha sa kamot ni Zerubbabel, kinimao ang mga mata ni Jehova nga nagasuhot-suhot sa tibuok kalibutan. Sumala pa ka nato niini, kay kinsa ba ang nagdamay sa adlaw sa mga gagmayng butang? Makasulti ako kung kinsa din ato lamang ikasaway ang panahon sa gagmayng mga butang. Kitang mga Pinoy, sagad madani uban ni anang dagko o mabaskugon. Gusto kayo itang makita ng ato mga Kristuhanong mga buluhaton na mamahimong usa ka kalampusan nga sugilanan. O kita, gasukod sa kalampusan, sumala sa gidakon sa balay o sa mga gadaghanon sa musulod ni ana. Hinon, ako kuminsido nga ang atong Ginoo nagapamuhat sa hilom nga mga pamaagi ug sa hilom nga mga dapit niining panahuna. Akong nasulti ang akong kaugalingon sa diyang ako moingon nga kinhanglan ihunong na nato ang pagbaliwala sa gagmayng mga butang. Gikan sa versikulo 10 gihapon, kay kining pito magamaya ug makakita sa tuntun diha sa kamot ni Zerubbabel. Ang maong pulong tuntun usa kini ka galamiton sa mga panday nga adunay lambo nga ihigot niini aron ituntun sa pagtino kung ang usa ka balay tulid bagayod nga gikan sa yuta. Gusto kayo kung mugamit niya ng tuntun sa among dapit kay ang silunganan namo didto nagkahirig na hangtod karon. Karon ikan sa versikulo 10 gihapon. Kini mao ang mga mata ni Jehova nga nagasuhot-suhot sa tibuok kalibutan. Nagatimaan kini nga ang atong Dios nahibalo kayo sa panghatabo. Ug siya gayod ang nagpatigbabaw niya na. Nantaliwala niya ng tanan, ang versikulo 13 o 14, miingon ka na to sa atong teksto, si Karayas 4, unya mitubag ako o miingon ka niya. Unsa ba kining duruha ka mga kahoy nga olibo nga naa sa tuo nga kiliran sa lamparahan og sa wala nga kiliran niini. Og ako mitubag sa ikaduha ka panahon og miingon kaniya, unsa ba kining duruha ka mga sanga nga olibo nga ania sa kiliran sa duruha ka bulawang tubo nga nagaulbo sa tubig nga nagapaagay sa lana nga bulawan gikan kanila. 14 og siya mitubag kanako og miingon, wala ba ikaw masayod kung unsa kini? Og ako miingon, wala Ginoo ko. Ato makita niini nga si Zacharias na malihog na usab sa pagpangayog pagpasabot niya na. Mao nga ang tubag sa manulunda, wala ba ikaw masayod kung unsa kini? Og siya miingon, wala Ginoo ko. Nagapasabot kini nga ang agad siyang masayod niya na, apan klarong wala siya mahibalo. Og dayon, ang pagpasabot niya na sa versikulo 14, basahon ko nga mingon, unya mingon siya, kini mao ang duruha ka mga dinihog nga nagatindog haduol sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Kadto mao'y duruha ka mga taong napuno sa dihog sa balaang espiritu. Si Sir Babel, ang lungsuranong tagdumala, o si Josue, nga mao'y tagdumala sa espirituhanong bahin. At unang nasaksihan nga si Josue nagrepresentar kini sa nasod, na hinluan na siya karon nga nagbaruguban sa hinlong mga sapot. Sa gayong ang mga nanghibilin sa Israel, managhinulsol sa ilang mga sala, o magadawat sa isa Dios nga pagtubos, sila gihinluan o karon magabarug nga na sa pagkamatarong sa atong Ginoong Hesus Kristo. Busa sila gayod na puno sa pagdihog sa bala ang Espiritu o migamit sa Dios. Kana adunay usa ka mensahe alang kanimo o kanako, ang Dios buot nga mapuno kanato uban sa bala ang Espiritu. Apantino nga adunay ang ngayang pagatumanong kondisyones. Ang duruhan niya na mga negatibo. Ang usan nini mao kanang mabasa nato sa Episo 4 versikulo 30 nga nagaingon, o gayaw ninyo pagpasuba ang Espiritu Santo sa Dios nga diha kaniya gipatikan kamo alang sa adlaw sa pagtubos. Diligid kita mapuno sa dihog sa balaang Espiritu kung kita adunay sala sa atong kinabuhi. Busa kinahanglan gayud natong mahinluan sa mga mata sa Dios. O ang ikaduha, mao kining makita ta sa unang mga taga-Tesalonica 5 versikulo 19, dili ninyo pagpalungo ng Espiritu. Ang maong pagpalong sa balaang Espiritu mao kadtong nahigawas sa kabubuton sa atong Dios. O sa higayong nahigawas kita sa iyang kabubuton, dili gayud makagamit siya kanato. Kung buot kaniyang gamiton sa pag-adto sa sulo, o gunya anaakara sa imong pinianan, dili gayud kita magadahom nga gamiton niya ni ana. Apan higala sa higayong kita mutuman sa iyang kabubuton o sa iyang gipabuhat, gamiton gayud kita niya ni ana. O bisan man nga atuwa kita sa sulo, unya buot sa Dios nga dinhin na lamang ka sa inyong dapit, siguro dili ka usab niya paggamiton. Hinon, aniya kining ikatulong butang nga angay natong matunan sa pagkamatarong nga kinimao ang positibong bahin. Din atong mabasa din sa Galacia 5 versikulo 16 nga nagaingon, busa giingon ko, magawi ka mo sumala sa Espiritu ug dili ka mo magatuman sa kailibgon sa unod. Ang pagkinabuhi uyon sa balaang Espiritu higalag egsunan, mo'y usa ka praktikal gayod nga butang. Kana mao ang paglakaw nga subay sa balaang Espiritu gayod, ang pagpanugyan kaniya, ang magasalig kaniya sa pagpamuhat sa dili ta mahimo sa atong kaugalingan. Ang maong pananawon sa mga lamparahan, mo'y makapadasig gayod sa mga nanghibilin sa kapanahunan ni Sakarias. Kiniman usab adunay kahimuan sa atong kapanahunan karon. Ug kanaman usab ginalauman sa adlaw din ang atong Dios magabubo sa iyang Espiritu nga dili gayod masukod. Sa akong nakita, medyo diutera kayo ang akong nakitang mga pagbubo sa Espiritu sa atong kapanahunan sa katilingban, apan siya gayon sa libuan kamagkatwigan siya gayod magabubo sa iyang Espiritu nga na sa tanang nasod. Kadtong adlaw mao ang umalabot pahigalag kaigsunan sa gitawagtang dakong adlaw sa Dios. Klaro kining naambitan ta karon mga higala kay igsunan ni Jesucristo nga angay gayatang madasig sa pagtuman nga na sa kabubuton sa Dios nga isangyaw ang iyang mga pulong ug dili ta kana itago atong ipambit usab kini kanila sa hustong pamagi ubos sa kabubuton niya ug magalakaw sa pagkinabuhi pinaagi sa dihog sa lana sa balaang Espiritu aron sa atong mga pagpamatod magapamuhat siya kanato sa milagrosong panghitabo din ang atong Dios magaluwas sa mga kalag na nahisalag. O gibarugan natong mga magtutuo na kita ni Jesucristo, o walay pulong sa tao na makababag sa pagpambit ka nato sa iyong balaang kasulatan, o mao ka na yung atong pamatasanon unta mga higalag kaigsunan, isip mga anak sa Dios. Kanatungod kay ang Dios nagatinguha nga kita, magapadayon sa pagpambit sa iyong mga pulong, aron ang tanan kung si bisan kinsa nga buot maminag mamati nini makadungog sa tanang kamatuoran gikan sa iyang mga pulong. Aron bisan sila, sama ka na to, makita kung makaplag usab sa matuod nga manuluwas o kaluwasan sa kalag. Diin mao lamang ang pagtugpagdawat sa gibuhat ni Jesucristo. Ang kaugalingong dugo ni Jesucristo mao lamang makahugas sa atong mga sala. nga siya namatay sa krus, gilumong nabanhaw, tungod ug alang kanato. Ug ang pagkamatarong nga anak kaniya, yang igahatag kanato aron kita mamahimong hingpit usab sa atubangan sa Dios nga amahan. Dalego ng Dios sa wala katapusan mang higala gigsunan, hinaot ka kanang mabutanga sa makausapan na kadasig na usab sa matagos sa kanato hangtod din ni mong orasa. Magampo kita. O Dios, dalegon ka sa wala katapusan sa mong kinabuhi. Salamat usab sa tanang kamaturan nga muna kitag natunan, hinaot ka din mo labing tawang kanang tanan. Panalangin ikad to amahan sa mong kinabuhi aron sa among pagpadayon sa pagpangalagad kanimo. Taliwala sa mga pagsulay ng dangat sa mong kinabuhi, among matagumtaman ang kalipay o kadasig gikan niya ng tanan. Salamat sa mong tayo, salamat sa mga pulong hangtod ni mong orasa, mayon man sa mong kaluyog grasya. Kinang tanan na kong giyampo o gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo bugtong maluluwas. Amen o amen.
Ang kumalan mo, kalipay ko ikaw.